Gengið þar með henni grát, hvít og mungs. Nú berst frá rauðu húsi læðast ref að hjón. Og lafir bróð kjafti lerk í skóurinn. Hann fær nú margt að vita.